Já, þú ætlar að segja mér þarna þessum draumi.
Já, það eru, tildröðin eru það með þennan draum að, að fóstri minn elur einn vetur, 50 rúta. Já, já, það svona, já.
Nei, hann er
aftur. Hann elur 50 rúta. Það var alveg sjaldjast í þeirri sveitt. Að, að ala svo marga rúta einn maður. En svo, já, já, svo gengur þetta nú allt við hann og svo það viku fyrir leitar og haustið að við förum norður í Fyrirfjörð nokkuð margt fólk og þá sjáum við þar í neðan í Bláfelli sem við förum framhjá fimm hrúta sem fóstir minn á þeir eru allir sem einhverju lit svo þeir voru auðvitað kendir nú viku viku seinna förum við að leita sem gengur og gerist og, og hrútaðir finnast ekki og það eru farnar þrjár leitar eins og venjulega og meira að segja fjórar og hvergi finnast hrútarnir og það álitið hjá fólki að, að þeim hafi verið bara reynilega stólið nú svo fer ég að róa þannig út á staðarinnum og þá mér alltaf að dreyma hrútana ég sé þá En ég þekki gjumhverfið það sem þeir eru. Og þetta búið að ganga líklega svona í heila vika eða meira sem ég búið að dreyma þá. Og ég nú strák líkur á ekki orðin 12 ára og gat nú lítið ráðið mér sjálfur náttúrulega. En svo kveður að því eina nóttina. Já, það líklega best að koma því það inn í að það var eiginlega ekkert eftir nema að taka viss hjón fyrir og kæra það fyrir söðuhjófnað. En svo kveður svo aði eina nóttina að, að mér þykir vera sagt við mig með voðalegu þjósti hvort ég allir virkilega gera fólki að þjófum. Og ég vakna eða ég vakin nóttina, ég held klukkan, já eitthvað til mín eitt var leitið og formaður sem ég hjá og þá var róa ég sem ég róa ekki. Ég séðst allir að leiru og ég séðst að leita hrútunum. Það hafði verið góð tíð haustið, mjög góð tíð. Það kom fram í nóvember þegar þetta skeður. Og ég, og hann var alltaf nú ekki að leiða mér að fara inn eittir, svo ég séðst að fara hvað þessu segi. Þetta var náttúrulega langt, ég var svona, við byrjuðum, fimm tíma heim til mín. Svo þegar ég kem heim til mín þá segi ég fóstur, hann spurði hvað ég segi að gera heim, fóstur minn. Ég sést að þetta var að leita hrútunum. Og hann spyr hvort ég sé orðið vitlaus. Já, ég sagði hvað haldi ekki. Því hann sagði að ég fari ekki deynast að fett. Því ég sagði að það var alveg sama hvað laust að svæfi. Ég skildi heldur fara á sokkoðum en ekki fara því ég ætlaði að fara. Ég vildi fá tvenna skó og mat til tvekki í tvo daga. Svo létta nú undan með það á. Spurði mig svo að í hvernig ég ætlaði að haga þessum leitum. Ég sér áfláðulegt að segja það hvað hvernig ég ætlaði að fara nefnir ég búið að segja það bara hvernig ég ætlaði að ganga. Og hvar ég ætlaði að gista, það var í Fyrirfirði og Bólgarvík. En það kom aldrei til þess, ég fann rúndan á fyrsta degi. Þó ég að liggja út að þetta nóttið hennar, ég misti það út í myrkrið. Og ég fann það á stað sem ég hef aldrei komið á. En leið og ég kom á þetta stað og sá kindurnar, þá þekkti ég staðið. Og ég fann líka fleira fé í þessari ferð. En þetta nú minn fyrsti draumur sem ég fór eftir. Nú máttu taka þetta frá. Þess vegna ég segi ekki meira. Sko það ekki meira að bæta við þetta. Sko.
Nei, nei. Þú hefði sagt hennan draum náttúrulega þegar löngu seinna ég.
Löngu seinna. Löngu seinna sagði ég hann. En ég get bætt í náttúrulega við það má koma þarna með ákveðu er svona mikil ákveðist að lagað á það að ég geri þetta fólk fríkynni þetta fólk þessa kona eða þessi hjón. Þessi kona var seinna með konan mín. Og þess vegna álít ég sem fór þegar ég fór að hugsa þetta seinna mér að mér hefði verið ætlað að sko fríkenna hana, ráta hann ekki verða fyrir því neikli því að ég vissi það að þóttustu vita það þú væri saklaus.